Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, zdraví vás Adéla Paulík-Lichková a setkáváme se v prostoru, který se nazývá Diagnoza F. Je to pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích a dostáváme se velmi často také blízko nějakým jako i vědeckým a terapeutickým tématům. Dnes to bude možná trochu víc vědecké, i když pan profesor Jiří Horáček vás dostane velmi snadno do praxe. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan profesor Jiří Horáček je z Národního ústavu duševního zdraví a já jsem nedávno, když jsem tak jako přemýšlela nad tím tématem, o čem si dnes budeme povídat, narazila na téma dopaminu. Že je to v mozku, že je to možná k něčemu důležité. Můžete představit dopamin, k čemu je dobrý?
Děkuji za skvělý dotaz. Bez pochyby ano. Abychom porozuměli tomu, v čem je dopamin jako unikátní, nebo co je, jaká je hlavní vlastnost, tak si musíme jenom velmi stručně připomenout v pár sekundách nebo minutách, vlastně jak funguje mozek a jak fungují ostatní chemikálie, které v mozku, nebo ostatní chemické přenašeče, které v mozku máme. Takže mozek se skládá ze 100 miliard nebo z několika desítek miliard neuronů, které navzájem komunikují pomocí takzvaných neuropřenašečů. Neuropřenašeče jsou chemické molekuly, které přenášejí informace z jednoho neuronu na druhý nebo z jedné části synapse na tu druhou. Neuron de facto nedělá nic jiného než to, že kalkuluje, počítá, komputuje ty přicházející vstupy z těch synapsí svých vlastních a vytváří z nich nějaký výstup, to znamená dává jim nějaké zpracování, jim poskytuje. Ten hlavní přenašeč v našem mozku se jmenuje glutamát a glutamát je ta látka, která skutečně jako ty informace přenáší, která přenáší signál z jednoho neuronu na druhý. Mimo toho glutamátu a dalších přenašečů, máme v mozku takzvané neuromodulátory, které vlastně vytvářejí citlivost těch neuronů, které přijímají tu informaci. Jinak řečeno, ty neuromodulátory vlastně vytváří to receptivní pole, příjmové pole pro tu přicházející informaci. Vlastně vytváří citlivost, jakoby matnice, kdybychom řekli, že ty neurony jsou matnice, jako obrazovka televize, tak citlivost té matnice, její jemnost, kontrast, jas a tyto parametry vytvářejí ty neuromodulátory. A jeden z hlavních těch neuromodulátorů našeho mozku je právě dopamin. To znamená, dopamin za prvé nepřenáší informace, a dopamin za druhé vytváří pro nás, nebo pro ten nervový systém, citlivost, nebo míru citlivosti stanovuje té informace. Dopamin, nebo objev dopamínu znamenal vlastně slavný příběh, protože dopamin byl objeven až potom, co byla objevena antipsychotika, to znamená látky, které léčí schizofrenii. A napřed byly objeveny látky, nebo léky, které léčí schizofrenii. A až potom profesor Carlson ze Švédska zjistil, že tyto látky fungují tak, že blokují receptory právě pro jeden neuromodulátor a ten se jmenuje dopamin. Dopamin se podílí na celé řadě procesů, právě proto, že dává sytost tomu receptivnímu poli, dává sytost vlastně i našemu prožitku a podílí se na takových věcech, jako je pocit odměny. To znamená, cokoliv, co nás těší, cokoliv, co motivuje naše chování. V našem chování je motivováno dvěmi věcmi. Jednak nějakým trestem nebo něčím, co je pro nás jako nepříjemné. To je jeden motivační moment. A druhý motivační moment je odměna. Je pocit libosti z toho, co se děje, nebo pocit libosti z toho, co dělám. A chování mě, stejně jako potkana, nebo laboratorního potkana, nebo jakéhokoliv jiného vyššího obratlovce, který má podobně uspořádán mozek, je potom motivováno tím, že ten organismus nebo ten živočich následuje vlastně to chování, které je spojené s odměnou, se zvýšením dopamínu a má tendenci se vyhýbat tomu chování, které je spojeno vlastně s nedostatkem odměny nebo které je dokonce spojeno s tím trestem nebo s nějakým jako nepříjemným pocitem. A ten hlavní teda vlastně mechanismus, který tam je zprostředkován právě vylitím dopamínu. Cokoliv příjemného děláte, je spojeno s tím, se zvyšuje v jedné části mozku, která se jmenuje ventrální striátum, složitý termín, konkrétně nucleus accumbens, ještě složitější, ale to je jedno. Prostě v jedné malinké části mozku se vylívá ten dopamin a ten se vylije čím víc vlastně pro nás je libostný ten stimul nebo ta situace, ve které jsme. To znamená, když se dobře najíme, když máme prostě příjemnou sociální interakci, když máme prostě sex, prostě všechny tyto pro nás psychologicky odměňované aktivity jsou spojené se zvýšením dopamínu. To znamená, že to zvýšení dopamínu je jakýsi univerzální, nebo ten výlev toho dopamínu je jakýsi univerzální motivační systém v našem mozku, který tam máme. A pochopitelně každý systém se může porouchat. A systém dopamínu se může porouchat ve dvou slova smyslech, nebo ve dvou smyslech. Jednak se může oploštit, to znamená přestanu reagovat na ten dopamin z nějakých důvodů, což vede k tomu, že člověk je dramaticky demotivovaný a vypadne prostě ze všech těch libostních her, které běžně hrajeme, úspěch, peníze a podobně.
A čím to je, že se něco takového stane? Bavíme se teď o třeba nějakých duševních nemocech? Nebo...
Bavíme se konkrétně, přesně tak. Bavíme se konkrétně o některých podtypech třeba schizofrenie, jo, kde ty příznaky, kterým říkáme příznaky negativní, které jsou spojeny vlastně s poruchou motivace nebo s nedostatkem motivace, s pocitem nedostatku vůle, ale to není nedostatek vůle. U těch pacientů skutečně to, že ty věci je neodměňují. Jo.
Čím to prostě nedává?
Čím to nedává tu odměnu. Jakmile prostě přestaneme být odměňováni a přestaneme mít pocit, že smysl našeho života spočívá v tom, že jednou v nějakém velkém budoucnu budeme odměňováni víc, než jsme teď. To znamená, až budeme zaměstnaní, nebo až dokončíme školu, až budeme mít titul, až budeme prostě ženatí, vdaní, rozvedení, bohatí, já nevím co. Furt čekám, že jednou v nějakém velkém, nějakém budoucnu to bude prostě děsně skvělý, protože ta odměna bude větší, než je teď pro nás. Což je psychologický trik, odvozený vlastně od naší zkušenosti, že my jsme odměňováni dopamínem pro nás adaptivních příznivých situacích. Samozřejmě to nesmysl, je to trik, který nám dala evoluce, protože ta amplituda, ten výkyv té odměny je furt stejný, až s výjimkou nějakých prostě patologických stavů, jako je třeba jsou zmíněny některé podtypy schizofrenie, kde vypadá ta odměna.
Hostem dnešní diagnózy F je pan profesor Jiří Horáček. Povídáme si o mozku, povídáme si o dopaminu a také o odměnách. Pane profesore, mě by zajímalo, jestli vlastně to mají všichni stejně, když pominu teda nějaké jako poruchy, které jste zmiňoval, poruchy toho vylívání dopaminu a té reakce naší. Jestli to tak jako, jestli vstupujeme do života s tím, že máme to nastavení všichni stejně.
No bez pochyby nemáme a to je ten problém. Takže dopamin jsme řekli na jednu stranu, jak může být jako narušen ten systém, je ta reakce oploštěná nebo je obleněná, zablokovaná a pak člověk není motivován, to je problém. A nebo na druhou stranu se může stát, že člověk je asi příliš na tu odměnu, jako, že ji příliš vyžaduje, že prostě ji příliš vyhledává. Často to je v případě, nebo konkrétně ten syndrom, se jmenuje syndrom narušené závislosti na odměně, ten je prokázaný, souvisí to s tím, že právě ty receptory, na které dopamin funguje, mají trošku jinou molekulární strukturu, jejich méně, ta je už dlouho popsaná, ta genetická abnormita, a výsledkem je to, že člověk, aby docílil pocitu odměny, tak potřebuje výrazně vyšší hladinu toho dopamínu, výrazně vyšší vylíky toho dopamínu.
Takže větší odměny?
To znamená větší odměny, to má intenzivnější odměny. To znamená, v jakémkoliv rozměru, když si řekneme, tak normální člověk uspokojí jedna sklenička alkoholu, tenhle ten člověk na uspokojení potřebuje pět skleniček alkoholu. Někoho uspokojí prostě nějaká sociální odměna malá, jako pochvala, ten člověk potřebuje, který má tu narušený odměnový systém, tak potřebuje obrovskou odměnu a udělá proto cokoliv, třeba omdlí, aby a ta odměna je daná třeba pozorností ostatních lidí, kteří o něj potom pečují. A samozřejmě lidé, kteří mají narušený ten systém odměny, tak mají potom tendenci tu odměnu vyhledávat uměle a nějakým způsobem si jako dotlačit nebo potencovat. A jak se to dá udělat? No samozřejmě drogama, protože všechny drogy, které se zneužívají, fungují nakonec tak, že zvyšují ten dopamín.
Všechny. Na to jsem se chtěla zeptat, jestli se to vlastně dostane potom i k té závislosti, třeba na těch návykových látkách.
To se dostane k závislosti okamžitě. To se dostane velmi rychle k závislosti a předpokládá se, že je to vlastně jeden z těch důležitých momentů, který člověka predisponuje pro to, aby se u něj rozvinula závislost. Ale stejný mechanismus je třeba u lidí, kteří dělají takové ty různé adrenalinové sporty a takový ty horolezci, jak padají, zabíjejí se. Proč to dělají? Proč riskují život? Proč jsou ochotní prostě dělat takovéto věci? No prostě proto, že potřebují tu silnou odměnu a pochopitelně lezení po horách, skákání s padákem a podobně dává člověku pocit odměny a to masivní.
Jo? Dá se to nějakým způsobem dostat do normálu? Přemýšlím nad tím, že drogová závislost, když se léčí, tak je tam psychoterapie, tam hromada různých složek. Ale o dopaminu si myslím, že se tam až tak úplně jako v rámci léčby třeba nemluví.
No, nemluví se v rámci léčby, ale ono to je obsaženo vlastně v tom, s čím se pracuje. Léčba závislosti vlastně není nic jiného než to, že ten člověk se postupně citlivuje na to, aby prožíval odměnu i při menší intenzitě toho stimulu, který odměnu přináší. To znamená, aby se cítil dobře a nemusel k tomu se opít alkoholik. Aby se cítil dobře a nemusel k tomu si dát kokain nebo opiát a podobně.
A stačí na to v úvozovkách, stačí na to psychoterapie, a nebo je potřeba to, nebo je třeba vhodné, nebo vůbec možné to nějak jako podpořit třeba v té molekulární úrovni?
No, to se podpořit dá se to podpořit farmakologicky. Co to je vlastně psychoterapie? Psychoterapie není nic jiného, než to postupné jakoby citlivování se pro to, aby člověk reagoval jemněji na ty stimuly, které mu předtím nepřinášely odměnu, aby mu ji teďka přinášely. Jinak těch možností je víc. Farmakologicky je taky možné do toho vstoupit. A farmakologicky můžeme udělat co? Můžeme zablokovat ten systém odměny tak, aby člověk tu odměnu při tom stimulu, při té droze nebo při alkoholu vůbec jako neprožíval, nebo ji neprožíval tak intenzivně. A pak se velmi rychle odnaučí, že třeba alkohol mu přináší tu odměnu. To teďka je několik léků na této bázi, které blokují vlastně, umožní opít tomu člověku se, umožňují mu pít, není to nějaká averzivní léčba, ale ten alkohol nepřináší takovou odměnu, jako přinášel předtím, než se použil ten lék. Jsou to nějaké blokátory opiátových receptorů, které také jsou v tom mechanismu zavzaty. Jo, ten dopamín, jeho regulace dopamínu je nesmírně složitá. Je tam, a není to jenom dopamín, ale jsou to taky opiátové receptory, adrenergní a tak dále. Ale ten dopamín je ten finální vlastně efektor, ten, který zprostředkuje ten odměnový pocit. Tak to je jedna možnost. Jo. Druhá možnost, jak farmakologicky o to vstoupit, je postupně zvyšovat nějakými bezpečnými léky vlastně výdej toho dopamínu pro toho člověka a tím mu dát z rukou lékaře
větší
radost a větší trvalou odměnu. Což funguje, ale funguje to pouze částečně. Proč? No prostě proto, že ta odměna, aby jsme ji prožili intenzivně, potřebuje vlastně náraz toho. Ona potřebuje rychlé vylití velkého množství. To znamená, ona, jo, to je důvod třeba toho, proč nefungují nikotinové náplasky tak dobře jako cigareta u kuřáků.
Protože se to prostě rozplyzne.
To se prostě rozplyzne. Ta cigareta udělá ten rychlý náraz a to je to, co přináší tu odměnu. Ta odměna je jakoby očekávaná, že bude přicházet v náraz.
Zatím se bavíme o tom, že ty odměny přináší nějaká třeba látka nebo nějaká aktivita. Mě by zajímalo, jestli můžou fungovat i nějaké jako imaginární odměny, nějaké jako nehmotné něco, že dostanu zprávu, že se mi něco povedlo. Jestli jo. To stačí.
No, berme to tak, prosím vás, že ta odměna není nějaký jako mechanismus, který by tam byl uměle vložen do toho systému. To je prostě jeho implicitní část a to je nejdůležitější část toho, čemu říkáme motivace. To prostě my se chováme, naše chování je dáno tím, že my očekáváme odměnu a ta odměna přichází. To znamená, to není jako z jiného světa, to je prostě to tam patří. Jo? Když ta odměna není, jako třeba v tom prvním případu, když jsme si říkali, že tam jako nefunguje ta odměna, tak člověk vidí co? No, o čem je ten život doopravdy? O čem je život doopravdy? Život doopravdy o tom, že my jsme nějakým způsobem organizovaná hmota, která podléhá druhému zákonu termodynamiky, to má, která směřuje ke svému rozkladu v případě člověka, tomu říkáme smrt. My prostě jsme nějaký systém, který velmi rychle směřuje ke smrti. Ale což ten pocit, že jednou dostaneme nějakou prostě super odměnu a to neustále očekávání odměny, je to pocit, který vlastně nám je zastřen, který jako je skryt tím odměnovým mechanismem. Jo. Takže on je nesmírně důležitý, protože kvůli té odměně má smysl žít.
Ještě by mě zajímalo, jak je to. Já jsem nedávno narazila na příběh krysy, která se umačkala k smrti právě proto, že šla po principu libosti, po principu odměny.
To jste četla velmi důležitou studii nebo sérii studií z 50. let, kdy profesor Oates vlastně objevil tento odměnový systém. Ono objevil původně nikoliv jako farmakologicky nebo jako dopaminérní systém, ale elektrofyziologicky, jinak řečeno, zjistil, že existuje v mozku jedna oblast, která, když je elektricky stimulována, tak vlastně vytváří pocit odměny a závislost u potkana laboratorního a to velmi rychle a tak, že ten potkan potom nedělá nic jiného, než to, že má tendenci vlastně mačkat na páčku, která mu elektricky stimuluje tento trakt, tu dráhu v mozku. A ten trakt je přesně ten trakt, který reguluje výdej dopamínu. To znamená, on vlastně objevil, jak je možno navodit bez drog velmi silnou drogovou závislost u potkanů, kteří dávali přednost před pitím a před jídlem tomu, že neustále mačkali na páčku, kterým stimulovala tyto libostní struktury, až se prostě úplně ty chudáci potkaní vyschlí, prostě umačkali k smrti.
Za jak dlouho se umačkali?
Velmi rychle, řádově ve dnech.
O principu odměny také si povídáme dnes o dopaminu, o závislostech s panem profesorem Jiřím Horáčkem z Národního ústavu duševního zdraví. Pane profesore, je tedy, když se bavíme o tom, že všechno v našem životě děláme, abychom dosáhli nějaké libosti a zároveň abychom se vyhnuli trestu, je tedy rozdíl mezi naším běžným chováním a tou škodlivou závislostí?
No není, to vyplývá z podstaty vlastně to, jak jsme to definovali. To, čemu říkáme závislost, je to, čemu říkáme závislost. Ta hranice je vysloveně umělá a arbitrální. Běžně definovaná třeba v lékařské terminologii nebo v lékařské konceptu tak, že to má být něco, co je zdraví škodlivé. To znamená chování, které je adiktivní, to má návykové a je zdraví škodlivé, se označuje jako závislost a má to nějaké číslo, nějakou diagnózu. A když se na to podíváme jako z širšího kontextu, s tím, co jsme si říkali v těch předchozích vstupech, tak vlastně zjistíme, že on to úplně jako nesedí, že to úplně není pravda. Protože, ku příkladu, každý z nás ví, že bílý cukr rafinovaný je nezdravý a že ho nebudeme jíst, že budeme hubenější a budeme mít menší riziko cukrovky a budeme žít déle. Všichni to víme a stejně sladíme a jíme sladké. Každý z nás ví, že množství NaCl, chloridu sodného, soli v potravě, predisponuje člověka proto, aby prostě dostal hypertenze. A hypertenze znamená, že se zvyšuje riziko infarktu, tudíž solit se nemá. Všichni solíme. Jsou civilizace, nebo jsou národy, které nepoznaly sůl a ty prostě žijí déle, nemají vůbec jako infarkty, nemají hypertenzi. My máme jako civilizace, prostě protože solíme. My víme, že tuky, nebo že živočišné tuky jsou nezdravé, protože prostě se z nich dělá cholesterol a ten se ukládá v cévách a tak dále, že nám to zkracuje život. Víme to? Víme. A jíme ho? Jíme. Proč? No prostě proto, že cukr, sůl a živočišné tuky zvyšují a to velmi výrazně dopamin. To znamená, to, že my to vůbec jíme, znamená, že my už jako civilizace jsme na tom závislí. A pochopitelně tyto tři faktory sami o sobě, přejídání ještě těma nezdravýma věcma, zkracuje život. Ono to možná zkracuje život víc než některé drogy. A toto jako závislost neoznačujeme a něco jiného jako závislost označujeme. Proč? No prostě protože to někdo někdy řekl. A to neznamená, že to je relevantně, že to je pravda. Jinak řečeno, každá závislost je vlastně variantou na normální motivační systém, který v sobě máme. Řada z těch věcí, ke kterým jsme motivováni, v tom chování, má potenciální zdravotní rizika a možná přijde v dohledné době čas, kdy prostě se to přehodnotí, kdy se prostě ten seznam udělá úplně jinak, kdy nahoře na tom seznamu to, co bude nejvíc kriminalizováno, to, co bude prostě to, co bude pronásledováno prostě policií, bude nebude cukr. Třeba kanabis, ale bude to prostě cukr nebo živočišné tuky nebo podobně, rozumíte? Jo? Spousta z těch věcí se v té kultuře jenom traduje, takže se tradují, ale nemají vůbec žádný jako vědecký podklad.
A tak by mě zajímalo, jestli tedy ten princip toho odvykání v tu chvíli je třeba jako velmi podobný, nebo jestli je podobný u těch látek, které zmiňujete. Jestli lze třeba srovnávat odvykání z cukru s odvykáním na heroinu?
No tak heroin dělá velmi silnou závislost, tak jo, ale třeba takže tam asi to není úplně porovnatelné z hlediska těch abstinenčních příznaků, ale samozřejmě odvykání od těch třech zmíněných vlastně negativních věcí, co máme v potravě, tak to je normální odvykací syndrom. Jo? Zkuste to a uvidíte. Zkuste nesolit 14 dní a uvidíte, jak vám bude. Jo? To je podobné prostě odvykání od některých jako těch v úvozovkách lehčích drog, třeba nějakých lehčích stimulancí a podobně. To se v ničem neliší.
Pane profesore, mě by zajímalo, jestli vy, když tomu takhle jako rozumíte, jestli třeba pro vás případné nějaké odvykání, nebo jestli tyhle věci jsou pro vás jako jednodušší, když víte, jak to funguje.
No, moc jednodušší nejsou, ne, tak ta motivace je iracionální, že? Jako racionální je podívat se na život takový, jaký je, to jsme si říkali, a ten pohled je mimořádně tristní. To znamená, všichni jako rádi souhlasíme a kýváme na to, že máme toto jako zastření smyslu tím mechanismem odměny a dalšími ještě emočními, to není jenom jediná věc, ale je to jedna z těch klíčových, to máme, my i ti, co, co tomu jakoby rozumíme, nebo co jsme to studovali, tak samozřejmě radostně na to kýveme prostě proto, že každý z nás potřebuje, aby život dával smysl. Nicméně to rozšíření toho konceptu, což teďka spolu tady děláme, já si myslím, že jako dobré proto, aby jsme porozuměli tomu vlastně, jak to v nás funguje, a pak jsme si řekli, a pak jsme byli vlastně svobodní v tom se rozhodnout, jestli chceme nebo nechceme být závislí, jestli chceme. Jo, my si můžeme rozhodnout, ano, chce, aby náš život byl šťastnější, ale pak bude prostě o 12 let kratší. Jo. Ale toto ano, nebo ten souhlas nebo nesouhlas by měl být kvalifikovaný. To znamená, lidé by v tom měli být jakoby edukováni, vzdělávání, měli by s tím být seznámeni, což my dva teďka právě děláme tady společně.
A ještě mě zaujalo, že jste zmínil, že to tomu dává ten smysl. Tak kde se tedy bere smysl? Bere se smysl našeho života třeba právě v tom dopamínu, v těch odměnách, anebo kde ještě jinde ho můžeme najít?
Jo,
to je taková jednoduchá otázka na závěr.
To právě říct, otázka je mimořádně komplikovaná. Smysl my tomu světu, té realitě, my ten smysl nějakým způsobem jako dodáváme. Jo, jako smysl je procesem aktivní inference, to znamená, my ho vyvozujeme ze sebe. Ten smysl není v tom světě, ale ten smysl je v nás. Věříme-li v teorii, nebo věříme-li v evoluci, tak to, co je pro nás smysluplné, by pro nás mělo být také nějakým způsobem adaptivním, výhodné pro nás nebo pro naše budoucí potomky. To znamená, my vkládáme do toho světa smysl, to, co je pro nás příjemné, to, co nám přináší libost, do nějaké míry adaptivní je, proto se tak chováme. Takže bez pochyby smysl také souvisí s tou odměnou. Ale není to asi jenom ta odměna. Bude v tom i víc věcí, ke kterým se můžeme dostat třeba příště.
To jsem si říkala, že by bylo fajn se dostat ke smyslu, a těch témat, o kterých vy můžete mluvit v souvislosti s mozkem, je skutečně velká řádka. Takže u dalšího tématu se těším na rozhovor. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání a přeji hezký večer.
Milí posluchači, vám připomínám, zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru. No a pokud ještě nemáte, tak si určitě přihlašte podcasty Diagnóze F. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.